segir mér aftur það sem þú sagðir áðan um Stefán Erlendsson föður þinn. Hann átti langspil.
Já, hann átti langspil og spilaði sálmalögin alltaf á sunnudögum.
Já.
Það var alltaf lesin lesturinn og alltaf sungið.
Já.
Alltaf var sungið og hann spilaði eftir öll.
Já.
Eftir bókinn hans Ara.
Já.
Ara sinn.
Já. Vissirðu nokkuð hvort að hann hefði sjálfur smíðað langspilið?
Já, hann gerði það. Hann smíði langspil fyrir marga.
Var það, já.
Já.
Já. Vistu hvort einhver þeirra eru til ennþá?
Ég veit ekki af því að af neinu langspili núna að það sé til.
Nei.
Það var til heima jólaskerði en það fór einhvern veginn allt svo illa. Það var ekki hirt neitt. Erlendur bróður minn var nú seinast orðin neitt þarna.
Já.
Og hann var orðin gamall maður, hann var eldri en ég. Og hann gat ekki hitað upp og það var svo mikill rakið að ég er alveg viss að langspilið hefur orðið ónýtt þar.
Já.
Það var til þegar ég fór að heiman og löngu eftir það.
Já.
En... Nei, ég veit ekki nokkur staðar af langspili.
Nei. Þú manst aðeins eftir því þegar hann var að smíða fiðluna fyrir hann Bjarnar Þorsteinsson.
Já, já. Já, ég letir því.
Já.
Það voru svo margir sem komu til að sjá hann.
Já.
Þegar hann var að smíða hana.
Já. Sagði hann ykkur eitthvað um hana? Hann bjó hana nú til eftir minni.
Já, hann bjó hana til eftir því sem hann myndi að fiðlan sem hann sá þegar hann var lítil hefði verið.
Já. Spilaði nokkuð á þá fiðlu? Varstu nokkuð eftir því?
Nei, ég man ekki eftir því.
Nei.
En ég held að séra Bjarna hafi líkað nokkuð vel.
Já, já.
Það held ég. Og ég tímynda mér að hún sé til ennþá.
Hún er á Þjóðminnisafninu.
Þjóðminnisafninu, já.
Já, já.